Барацьба касцёла з сексуальнымі злоўжываннямі духавенства і касцёльных супрацоўнікаў працягваецца, і многае ўжо зроблена ў гэтай галіне, сказаў мітрапаліт Мальты ў інтэрв'ю для Vatican Insider. Арцыбіскуп Чарльз Шеклуна займаўся гэтымі пытаннямі яшчэ падчас пантыфікату Яна Паўла II, як супрацоўнік кангрэгацыі веравучэння, якую ўзначальваў тады кардынал Йозеф Рацынгер, і падчас усяго пантыфікату Бенедыкта XVI. У цяперашні час ён узначальвае ў гэтай дыкастэрыі адмысловую калегію, якая разглядае апеляцыі ў справах адносна злачынстваў, разгляд якіх зарэзерваваны апостальскай сталіцы. Мальтыйскі іерарх падкрэсліў, што Францішак працягвае лінію свайго папярэдніка і інтэрпрэтуе гэта тэалагічна, прыраўноўваючы злоўжыванне адносна непаўналетніх да прафанацыі Эўхарыстыі або сатанізму. Францішак рэзка выказваецца пра біскупаў, якія пераносяць святароў, замяшаных у такога роду злачынствы, з парафіі ў парафію. Гэта практыка з'яўляецца вынікам няслушнага меркавання, што асоба ў іншым асяроддзі зменіцца. Але цяпер касцёл ужо не дазваляе гэтага, падкрэсліў арцыбіскуп Шеклуна. Іерарх нагадаў, што вядомы фільм у цэнтры ўвагі «Спотлайт» паказвае сітуацыю 2002 года, калі ў касцёле толькі пачыналася завастрэнне адпаведнага заканадаўства. З таго часу прайшло 14 гадоў, і ў касцёле былі прадпрыняты беспрэцэдэнтныя меры для абароны непаўналетніх. Біскупы абавязаны паводле кананічнага права паведамляць пра такія выпадкі грамадзянскім уладам, напрыклад, у англасаксонскіх краінах, дзе закон гэтага патрабуе, або заахвоціць да гэтага ахвяр злоўжыванняў. У любым выпадку яны абавязаны супрацоўнічаць з уладамі.